ผู้วินิจฉัยบทที่8กิเดโอนไล่ตามจับและฆ่ากษัตริย์แห่งพวกมีเดียนคนเอฟราอิมจึงพูดกับท่านว่าทำไมท่านจึงกระทำแก่เราอย่างนี้คือเมื่อท่านยกไปต่อสู้พวกมีเดียนนั้นท่านก็ไม่ได้เชิญเราให้ไปรบด้วยและเขาทั้งหลายก็ต่อว่าท่านอย่างรุนแรงท่านจึงตอบเขาทั้งหลายว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำแล้วได้หรือผลองุ่นที่ชาวเอฟราอิมเก็บเล็มก็ยังดีกว่าผลองุ่นที่อาบีเยเซอร์เก็บเกี่ยวมิใช่หรือพระเจ้าประทานโอเรฟและเสเอฟเจ้านายมีเดียนไว้ในมือของท่านข้าพเจ้าสามารถกระทำอะไรที่จะเทียบกับท่านได้เล่าเมื่อท่านพูดอย่างนี้เขาทั้งหลายก็หายโกรธกิเดโอนก็มาที่แม่น้ำจอร์แดนและข้ามไปทั้งท่านและทหาร300คนที่อยู่ด้วยถึงจะอ่อนเปลี้ยแต่ก็ยังติดตามไปท่านจึงพูดกับชาวเมืองสุคตว่าขอขนมปังให้คนที่ติดตามเรามาบ้างเพราะเขาอ่อนเปลี้ยเรากำลังไล่ติดตามเซบาและสันมุนนากษัตริย์แห่งมีเดียนเจ้านายของเมืองสุคตจึงตอบว่ามือของเซบาและของสันมุนนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือเราจึงจะเอาขนมปังมาเลี้ยงกองทัพของเจ้ากิเดโอนจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อพระเยโฮวามอบเสบาและสันมุนนาไว้ในมือเราแล้วเราจะเอาหนามใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดารและหนามย่อยมานวดเนื้อเจ้าทั้งหลายท่านก็ออกจากที่นั่นขึ้นไปยังเมืองเปนูเอนและพูดกับเขาในทำนองเดียวกันชาวเมืองเปนูเอนก็ตอบท่านอย่างเดียวกับที่ชาวเมืองสุคตตอบท่านจึงพูดกับชาวเมืองเปนูเอนด้วยว่าเมื่อเรากลับมาด้วยสันติภาพเราจะพังป้อมนี้ลงเสียฝ่ายเซบาและสันมุนนาอาศัยอยู่ที่คานโคนกับกองทัพมีทหาร 15,000 คนเป็นกองทัพชาวตะวันออกที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพราะว่าผู้ที่ถือดาบล้มตายเสีย 120,000 คนกิเดโอนขึ้นไปตามทางสัญจรของคนที่อาศัยในเต็นท์ทิศตะวันออกของเมืองโนบาและเมืองโยกเบฮาเข้าโจมตีกองทัพได้แล้วเพราะว่ากองทัพคิดว่าพ้นภัยเซบาและสันมุนนาก็หนีไปกิเดโอนก็ไล่ติดตามไปจับเซบากับสันมุนนากษัตริย์พวกมีเดียนทั้งสององค์ได้และทำกองทัพทั้งหมดให้แตกตื่นฝ่ายกิเดโอนบุตรชายโยอาชก็กลับจากการศึกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นจับชายหนุ่มชาวเมืองสุคตได้คนหนึ่งจึงซักถามเขาชายคนนี้ก็เขียนชื่อเจ้านายและพวกผู้ใหญ่ของเมืองสุคตให้รวม77คนด้วยกันกิเดโอนจึงมาหาชาวเมืองสุคตกล่าวว่าจงมาดูเสบาและสันมุนนาซึ่งเมื่อก่อนเจ้าเจาะเย้ยเราว่ามือของเสบาและของสันมุนนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือเราจะได้เลี้ยงทหารที่เหน็ดเหนื่อยของเจ้าด้วยขนมปังกิเดโอนก็จับพวกผู้ใหญ่ในเมืองเอาหนามใหญ่แห่งถิ่นกันดารและหนามย่อยด้วยมาสั่งสอนชาวเมืองสุคตท่านก็พังป้อมเมืองเปนูเอนและประหารชีวิตชาวเมืองเสียท่านจึงถามเซบาและสันมุนนาว่าคนที่เจ้าฆ่าเสียที่ทาโบเป็นคนแบบไหนเขาตอบว่าท่านเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนราชบุตรทุกคนกิเดโอนจึงกล่าวว่าคนเหล่านั้นเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับเราพระเยโฮวาทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดถ้าเจ้าไว้ชีวิตเขาเราก็จะไม่ประหารชีวิตเจ้าแน่ฉันนั้นแล้วท่านสั่งเยเธอบุตรหัวปีของท่านว่าจงลุกขึ้นฆ่าเขาทั้งสองเสียแต่หนุ่มคนนั้นไม่ยอมชักดาบออกด้วยว่าเขากลัวเพราะเขายังหนุ่มอยู่ฝ่ายเสบากับสันมุนนาจึงว่าท่านลุกขึ้นฟันเราเองสิเป็นผู้ใหญ่เท่าใดกำลังก็แข็งเท่านั้นกิเดโอนก็ลุกขึ้นฆ่าเซบาและสันมุนนาเสียแล้วเก็บเครื่องประดับที่คออูฐของเขาไว้ครั้งนั้นคนอิสราเอลก็เรียนกิเดโอนว่าขอจงปกครองพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านสืบไปด้วยเพราะว่าท่านได้ช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากมือของมีเดียนกิเดโอนจึงตอบเขาทั้งหลายว่าเราจะไม่ปกครองท่านทั้งหลายและบุตรชายของเราก็จะไม่ปกครองท่านทั้งหลายเพ ระเยโฮวาจะทรงปกครองท่านทั้งหลายเองกิเดโอนก็บอกคนเหล่านั้นว่าเราจะขอสิ่งหนึ่งจากท่านทั้งหลายคือขอให้ทุกคนถวายตุ้มหูซึ่งริบมาได้นั้นด้วยว่าคนเหล่านั้นมีตุ้มหูทองคำเพราะเป็นชนอิชมาเอลเขาก็เรียนตอบท่านว่าเราทั้งหลายเต็มใจจะให้เขาก็ปูผ้าลงวางตุ้มหูซึ่งริบมาได้นั้นไว้ที่นั่นตุ้มหูทองคำซึ่งท่านขอได้นั้นมีน้ำหนัก 1,700 เชเคนทองคำนอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับจี้และฉลององค์สีม่วงซึ่งกษัตริย์พวกมีเดียนส่งทั้งเครื่องผูกคออูฐด้วยกิเดโอนก็เอาทองคำนี้ทำเป็นรูปเอโฟดเก็บไว้ที่เมืองของท่านคือโอฟราและบรรดาคนอิสราเอลก็เล่นชู้กับรูปนี้กระทำให้เป็นบ่วงดักกิเดโอนและวงวานของท่านดังนี้แหละพวกมีเดียนก็พ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอลไม่อาจยกศีรษะขึ้นอีกได้เลยและแผ่นดินก็พักสงบอยู่ในสมัยของกิเดโอนถึง40ปีฝ่ายเยรูบาอัลบุตรชายของโยอาชก็ไปอาศัยอยู่ในบ้านของตนกิเดโอนมีบุตรชายเกิดจากบ้านเอวของท่าน70คนเพราะท่านมีภรรยาหลายคนเมียน้อยของกิเดโอนที่อยู่ณเมืองเชเคมก็คลอดบุตรชายให้ท่านคนหนึ่งด้วยท่านตั้งชื่อว่าอาบีเมเลกกิเดโอนบุตรชายของโยอาชมีอายุชราลงมากก็สิ้นชีวิตเขาฝังท่านไว้ที่เมืองโอฟราของคนอาบีเยเซอร์ในอุโมงค์ฝังศพโยอาชบิดาของท่านคนอิสราเอลไหว้รูปเคารพอยู่มาเมื่อกิเดโอนสิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็หันกลับอีกและเล่นชู้กับพระบาอันถือว่าบาอันเบริตเป็นพระของเขาทั้งหลายคนอิสราเอลมิได้ระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนผู้ทรงช่วยเขาให้พ้นมือศัตรูทั้งหลายรอบด้านเขามิได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวเยรูบาอัลคือกิเดโอนเป็นการตอบแทนความดีทั้งสิ้นซึ่งกิเดโอนได้กระทำแก่คนอิสราเอล